Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisiju uobičajeno otvaramo naslovima dana. Crna Gora bi trebala da prizna Kosovo, poručila Judy Butt. Bošnjačka stranka najavila svog kandidata za predsjedničke izbore. Amfilohijev božićni prijem protekao bez prisustva državnih zvaničnika Crne Gore. George Bush stigao u Izrael. Hillary Clinton trijumfovala na izborima u New Hampshire. A u današnjoj emisiji čućete detalje skandaloznog video zapisa o divljanju učenika jedne podgoričke škole.
Eto, zapalili su učionicu u 21. vijek. Niko zbog toga nije odgovarao. Znači, mirna djeca su morala da učestvuju u sanaciji i plaćanju ovo šteta za ove stručnjake koji su radili to što su radili.
Najnoviji zločin u Bijelom polju otvara pitanje kako se izboriti sa još uvijek velikim arsenalom naoružanja koji je u rukama građana Crne Gore.
Represivni dio je i sankcija, da se jednostavno saopšti da kompromisa sa takvim radnjama ne.
Pratimo i kretanje na crnogorskoj berzi prvog radnog dana u 2008.
Prvog berzanskog radnog dana vlada mirnija atmosfera od predprazničnog perioda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ekspertkinja Instituta za bezbjednosne studije Evropske unije u Parizu Judy Butt ocijenila je da bi Crna Gora trebalo da prizna Kosovo slijedeći tako stav Evropske unije o tom pitanju. Buttova je za Podgoričke vijesti rekla da će Evropska unija najvjerovatnije priznati nezavisnost Kosova te da je slijed takve odluke u Podgorici u skladu sa interesom Crne Gore da region bude stabilan. Bošnjačka stranka će na predstojećim predsjedničkim izborima najvjerovatnije imati svog kandidata, najavio je predsjednik partije Rafet Husović. Husović nije precizirao ko bi mogao da bude kandidat te stranke, ali je naveo da se u ovom trenutku razmišlja isključivo o samostalnom nastupu i to kroz kandidovanje stranačke ličnosti. Poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije priredio je sinoć svečani prijem povodom božićnih praznika, kojem se niko od državnih zvaničnika Crne Gore nije odazvao. Prijemu su prisustvovali predstavnici Srpske liste, Socijalističke narodne partije, Narodne i Demokratske srpske stranke. Podsjetimo, srpski mitropolit Amfilohije je na badnji dan poručio da je, citat, najgora frakcija bivših bezbožnika danas preuzela vlast u Crnoj Gori.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush stigao je u Izrael na početku turneje po Bliskom istoku u pokušaju da postakne mirovne pregovore Izraelaca i Palestinaca. Bush, koji je veći dio svog predsjedništva od 2001. izbjegavao direktnu ulogu u izraelsko-palestinskoj diplomatiji, sada se nada da pokrene pregovore koji treba da dovedu do trajnog mira. Hillary Clinton je, uprkos predviđanjima o porazu, tijesnom većinom pobjedila u New Hampshire svog rivala za predsjedničkog kandidata demokratske stranke Baracka Obamu. Pobjeda Clintonove, iako sa samo 2% prednosti, udahnula joj je nov optimizam u teškoj bici koja očekuje sa Obamom u Nevadi i Južnoj Karolini. Među republikancima ponovo je trijumfovao John McCain. I jedna zanimljivost. Mojkovačka fabrika 4. novembar, koja je nekada radila za potrebe bivše JNA, od juna ove godine proizvodit će puščane cijevi za NATO. Vlasnik fabrike, jedna švajcarska firma iz Berna, uskoro će početi montažu mašina koje bi trebalo da proizvode do 2500 puščanih cijevi mjesečno. Postoji mogućnosti da se u Mojkovcu proizvode i dijelovi za avioindustriju, o čemu se pregovara sa Lufthansom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Uz poruku u Crnoj Gori da bi trebala pratiti najavljenu odluku većine zemalja Evropske unije o tome da će priznati nezavisno Kosovo, ekspertkinja Pariškog instituta za bezbjednosne studije Evropske unije Judy Butt ocijenila je i da bi bilo bolje da se bivši premijer Milo Đukanović vrati na državne funkcije, jer i sada dominira političkom scenom. Ovakav stav za opozicione političke partije predstavlja upozorenje o lošim administrativnim kapacitetima Crne Gore, a za vladajuću stranku političku realnost, javlja Srđan Janković.
Komentarišući ocjenu Judy Butt, ekspertkinje Parijskog instituta za bezbjednostne studije Evropske unije, koja je saopštila vijestima da bivši premijer i sada dominira političkom scenom, te da bi bilo bolje da se vrati na državne funkcije, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić kaže da se u toj stranci također nadaju da će se Milo Đukanović vratiti na državne funkcije. Sekulić kaže da i pored jasnog stava baze da želi Đukanovića na državnim funkcijama, o tome će ipak odlučiti samo bivši premijer.
Ne treba zaboraviti da je Milo Đukanović predsjednik Demokratske partije socijalista, da je Demokratska partija socijalista već dugi niz godina najjača partija u Crnoj Gori. I tako da ta ocjena njena je potpuno u skladu sa onim što je i politička realnost Crne Gore. Naravno, čak i zemlje koje su mnogo bogatije ljudskim resursima i mnogo bogatije kadrovima, ne bi dozvolili da se neko ko ima trko političkog iskustva, ko ima trko energije koji je pokazao svih ovih prethodnih godina, da mu dozvoli da se previše odmara. Tako da se nadajemo i mi u Demokratskoj partiji socijalista da će gospodin Đukanović prije ili kasnije ponovo se vratiti neko od državnih funkcija.
Socijalističku narodnu partiju ne interesuju kadrovske kombinatorike Demokratske partije socijalista, ali kako kaže potpredsjednik Vasilije Lalošević, ocjena Judy Butt o potencijalnom povratku Đukanovića na državne funkcije potvrđuje ranije stavove o nedovoljnim administrativnim kapacitetima i o uticaju neformalnih grupa na vođenje državne politike.
Nažalost, po našem mišljenju govori o neozbiljnosti i slabosti institucija države u Crnoj Gori i podcjenjivanju cjelokupne društvene javnosti u Crnoj Gori. Kada to još kažu ljudi iz međunarodnih okvira, očito je da se sa žaljenjem mora konstatovati i posjetiti i na one ocjene o izuzetno lošem administrativnom kapacitetu i prije svega uticaju neformalnih grupa bliskih vrhu režimu na vođenje politike u Crnoj Gori. SNP apsolutno ne interesuju kadrovska rješenja ili kombinatorike u Demokratskoj partiji socijalista, niti njihova personalna rješenja za bilo koju društvenu političku funkciju. Naravno, mi se zalažemo za jačanje prije svega evropskih principa u sve institucije i povratak tradicionalnih i istinskih vrijednosti Njegoševe Crne Gore, te prema tome apsolutno bilo koje personalno rješenje u tom slučaju ne bi nam naškodilo ukoliko bi se posvetilo ovom jačanju evropskih vrijednosti.
Izjava Judy Butt predstavlja ponavljanje ranijeg stava Pokreta za promjene, kaže portparol Koča Pavlović, podsjećajući da je ta stranka pozvala Đukanovića da se kandiduje na predsjedničkim izborima.
Pa Crna Gora će izaći iz sjenke i zakoračiti u demokraciju tek kada se njome prestane vladati sjenke i kada se realna vlast smjesti, to jest bude nalazila u institucijama države. I u tom smislu ja i tumačim izjavu Judy Butt i ona, ako se prisjetimo, Pokret za promjene je tu najavu kandidovanja Đukanovića na predsjedničkim izborima označio kao pozitivnu i čak pozvao gospodina Đukanovića da izađe iz sjenke i da se, da kažem, odmjeri na predsjedničkim izborima i u tom smislu ova izjava gospođe Bati u suštini ponavljanje toga obrazloženja koje smo mi tada dali. Mi smo uvjereni u to da se Crna Gora nalazi na kraju ovoga perioda koji je obilježio Milo Đukanović, znači na kraju tih Đukanovićevih godina, pa pošto je očigledno da DPS nije u stanju da se otrese te Đukanovićevog vladanja toga i sjenke, preostaje da se Crna Gora otrese DPS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Podgoričke vijesti objavile su danas tekst o skandaloznom videozapisu koji je postavljen i na sajtu YouTube-a na kojem su prikazani učenici Podgoričke elektrotehničke škole, autori snimka, kako maltretiraju profesore, lome inventar i podmeću požaru učionice. Tim tragom nastao je i prilog Petra Komnenića.
Video snimak koji ovih dana kruži Podgoricom, a koji se može naći i na sajtu YouTube, amatersko je dijelo učenika Podgoričke elektrotehničke škole koji su mobilnim telefonom zabilježili svoje skandalozno ponašanje tokom prošle godine. Glavni akteri tog petominutnog filma snimljeni su kako maltretiraju profesore, blokiraju im prilaz učionici i udaraju ih novinama po glavi. U sred učionice u toku nastave organizovana je i tobožnja sahrana jednog od učenika, a na snimku su autori ovjekovječili kako jedan od njih urinira kroz prozor škole. Slijedi dio filma nazvan Demoliranje, u kome učenici razbijaju inventar, pa čak i podmeću požar u jednoj od učionica. Vrhunac predstavlja scena u kojoj današnji direktor, tada profesor Veselin Pićurić, sa učenicima razgovara o tome koliko bi koštale seksualne usluge, curica kod kojih bi ih mogao povesti. Pićurić u razgovoru za naš radio ne spori vjerodostojnost pojedinih scena iz filma, ali tvrdi da je dio u kome se i on vidi istrgnut iz konteksta i da je čitav film pušten u javnost zbog neke fantomske zavjere i ljubomore komore bivšeg rukovodstva.
U toj školi od septembra mjeseca je urađeno masu toga što je prepoznatljivo. Znači, uveli su se neke nove norme, kriterijumi, znači, po tom pitanju. To što se nekada dešavalo, to više niti može da se dešava, niti smije da se dešava u jednoj vaspitno obrazovnoj ustanovi.
A recite mi, vi ste bili profesor i kada se ovo dešavalo u školi, da li se ovi skandali, da li se naučno nastavno vijeće sastajalo, da li iko raspravlja o tome, da li je protiv ovih učenika bio pokrenut disciplinski postupak, da li se išta radilo?
Nikad ništa, eto, zapalili su učionicu u 21. vijek. Niko zbog toga nije odgovarao. Niko zbog toga, jer se nije mogao krivac ustanoviti. Znači, mirna djeca su morala da učestvuju u sanaciji i plaćanju ošteta za ove stručnjake koji su radili to što su radili.
Na snimku se vidi da ste i vi sa njima održavali komunikaciju i da ste im tražili pare za neke navodne seksualne usluge nekih curica.
To je nešto što je vam pameti. Znači, ja sa djecom imam prisnu komunikaciju i znači oni prepoznaju mene kao čovjeka koji je sa njima, koji je tu zbog njih, koji je tu da im pomogne u svemu i da znači im napravi sve što treba i da im pomogne. I ja moralno i materijalno mogu da pozovem sve te učenike, bilo kojeg učenika, ako postoji, a takav ne postoji jer nema ga. Jer ne može biti to oču da Beli Pićurić povede nekoga negdje. Iz tog razloga to je sve scenario koji je bio smišljen iz razloga toga da se...
Pa hoćete meni pojasniti ovaj razgovor, pošto nisam razumio ovaj...
Pa ne može tu da, znači, bila je neka šala, valjda, koli ja se i ne sjećam toga šta se je, znači, ja volim sa njima da se našalim i da, znači, kroz šalu pričamo o svemu, nema tabu tema, znači oni se mene povjeravaju i učenici koji koriste drogu i koji znači koriste sve te đavole, a kao momci koji su punoljetni i to i zezaju se i nema tabu teme ni o seksu i o tome i oni pitaju šta su oni pitaju, koliko košta, gdje košta, šta košta, da li je bilo priča o ekskurzijama nekim koje su izvođene i kako su se ponašali, gdje su išli, koliko je to koštalo. Da li u tom kontekstu je bila priča, ali znači po tom pitanju je nešto što je istrgnuto, ne znam kad je to snimljeno i da li je autentično uopšte znači to...
Da li to zaista smatrate uobičajenim predmetom razgovora sa učenicima o tome koliko koštaju seksualne usluge djevojčice?
Pa znači uopšte ne, ja vam kažem, ja sa djecom imam jednu prisnu komunikaciju i to je nešto što... Znači, karakteriše odnos moj i te djece s kojima ja radim. Znači, ja sam tu zbog njih, kočika beloga su vrata otvorena i tu je bilo vazda tako i dok sam bio profesor i sada kada sam direktor, možda to nekome ne odgovara, ali...
Komentar oko ovog skandaloznog videozapisa danas nismo uspjeli dobiti u Ministarstvu prosvjete, koje je trenutno sticajem okolnosti bez ministra. Nismo uspjeli doći ni do pedagoga elektrotehničke škole, niti do čelnika Centra za stručno obrazovanje, koji su nadležni za nadzor rada stručnih srednjih škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Gradonačelnik Cetinja Milo Janković danas će odgovoriti na zvanični zahtjev predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića i pitanje je da li je tačno da je u blizini Cetinskog manastira počela priprema za izgradnju mitropolije Svetog Save i crkve Svete Trojice. Zahtjev predsjednika Skupštine uslijedio je nakon medijskih napisa o tome da su nepoznati investitori započeli pripreme za izgradnju tih bogomolja, što se u prijestolnici doživljava kao novi atak na epicentar crnogorske duhovnosti. Pripremila Biljana Jovićević.
Na Badnji je dan u medijima objavljeno da je predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić zatražio od gradonačelnika Cetinja Mila Jankovića da mu odgovori da li je tačno da je u blizini Cetinskog manastira počela priprema za izgradnju mitropolije Svetog Save i crkve Svete Trojice, te da li je u prostorno-planskoj dokumentaciji predviđena izgradnja ovih objekata. Janković je juče na interesovanje medija saopštio da će predsjedniku skupštine odgovor poslati danas. Već duže se od strane intelektualnih krugova, predstavnika nevladinih organizacija organizacija te Crnogorske pravoslavne crkve ukazuje da će na Čipuru i okolini Cetinskog manastira nepoznati investitori pokušati da izgrade duhovno-turističko-administrativni kompleks u kojem će osim biblioteke, banaka i hotela biti podignute i prostorije za boravak duhovnika, odnosno sjedište Mitropolije Ruske pravoslavne crkve, što se tumači kao atak na vjekovni epicentar crnogorske duhovnosti. Dio javnosti koji tvrdi da se sve odvija tajno i da pojedini građani Cetinja posjeduju dokumentaciju koja svjedoči o tome, poručuju da se prodaja Čipura ni po koju cijenu neće dozvoliti. Crnogorska vlast o svemu ovome zasad ćuti, mada je prošlog ljeta na najavu gradnje crkve Svete Trojice na Cetinju, u kojoj bi zajednički bili pohranjene tri hrišćanske relikvije, ikona Bogorodice Filermose, čestice časnog krsta i ruka Svetog Jovana Krstitelja, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović promovisan kao pokrovitelj ovog projekta. Održano je i pokroviteljsko veče ove fondacije, ali kako se ovim povodom podigla velika bura u javnosti i zatraženi detaljni odgovori po pitanju izgradnje tog hrama, sve je utihnulo. Zbog navedenog u reagovanju na traženje odgovora predsjednika Skupštine od gradonačelnika Prijestolnice, nevladine organizacije sa Cetinja, Građanska kuća i Parlament mladih Ranku Krivokapiću, zbog toga su poručili da se o planovima za gradnju oko Cetinskog manastira umjesto kod gradonačelnika Jankovića informiše kod predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića kao, kako su rekli, pokrovitelja navodne duhovne i ekonomske obnove Cetinja. Ovim povodom reagovala je još jedna nevladina organizacija, Cetinje Evropa, čiji je predsjednik Rade Đaković za naš program rekao da oni nijesu a priori protiv gradnje i obnove Cetinja, već protiv načina i motiva iza kojih se najavljuje ta gradnja.
Mi smo da se ne gradi iznad manastira, ali smo i za jedno i za drugo da se to, kako dolikuje, izloži pred svjetskom javnošću, pred okeanom od 2 milijarde hrišćana, u kojima ima intelektualaca, teologa, filozofa, i da se raspravi i jednom i o drugom objektu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Upravo smo dobili saopštenje iz kancelarije predsjednika opštine Cetinje Mila Jankovića. Janković saopštava da je iznenađen što se predsjednik parlamenta tek sada interesuje za izgradnju svetilišta u kojem će biti zajednički pohranjene tri hrišćanske relikvije, jer je riječ o inicijativi staroj godinu dana sa kojom je po mišljenju Jankovića Krivokapić dobro upoznat. Janković prigovara Krivokapiću na povođenju za medijskim špekulacijama, načinu vođenja parlamenta i zamjera mu što od kada je na čelu prijestolnice nijednom nije došao da se upozna sa problemima Cetinja. Gradonačelnik Cetinja također negira da postoje planovi za izgradnju, kako je naveo, Mitropolije Svetog Save, ocjenjujući da je riječ o špekulacijama, jer zvaničnog zahtjeva za izdavanje dozvole nisu stigle u Cetinje, niti postoje u planskoj dokumentaciji, mada je izdavanje dozvola za tako nešto u nadležnosti ministarstva, a ne lokalne vlasti, kaže se u saopštenju iz kancelarije predsjednika opštine Cetinje Mila Jankovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U 13.47 o privrednim temama. Kraj 2007. godine na crnogorskom tržištu kapitala obilježen je blagim pozitivnim trendom, a na eventualni rast cijena hartija od vrijednosti u novoj 2008. po mišljenju stručnjaka presudno će uticati smirivanje regionalnih političkih turbulencija. Esad Krcić.
Početak godine na crnogorskoj berzi nije obilježio rast koji je bio prisutan posljednjih dana prošle godine, rekao je za naš program Dragan Đukić, direktor Next Montenegro berze, koji smatra da je kratkotrajan decembarski rast predstavljao samo konsolidaciju bilansa glavnih učesnika na tržištu kapitala, tako da prvog berzanskog radnog dana vlada mirnija atmosfera od predprazničnog perioda.
Indeksi su oko nula ili u blagom padu, tako da nisam preveliki optimista da je, znači, rast cijena koji je bio zadnjih nekoliko dana signal povratka investitora na naše tržište, već da je to bila samo jedna kratkotrajna pojava, a da ćemo do povratka nekih značajnijih investicija ipak malo sačekati.
Direktor Next Montenegro berze Dragan Đukić smatra da je oživljavanje crnogorskog tržišta kapitala uslovljeno sređivanjem političkih prilika u regionu.
Mislim da bi jedan od glavnih razloga trebao da bude stabilizacija prilika u regionu. Htjeli mi da priznamo ili ne, iz kontakata s investitorima i, znači, mišljenja glavnih nekih učesnika na tržištu, može se čuti da značajan broj investitora, krupnih investitora, zazira od ulaganja velikih iznosa sredstava dok se ne riješi pitanje Kosova. Tako da dok god ne bude bilo izvjesno da li će ono da bude riješeno na miran način, bez ikakvih tenzija i bez ikakvih da kažem, reperkusija na Crnu Goru, mi bojim se da ne možemo očekivati priliv većeg novca iz inostranstva koji bi nam i takako značio da se podigne likvidnost tržišta.
Pred nama je godina koja će biti burna i na ekonomskom i na političkom planu, što će se svakako odraziti na tržište kapitala, kaže Nedeljko Šuškavčević, menadžer Montenegro Berze, koji očekuje da će, kada se smire sve turbulencije, tržište kapitala ponovo krenuti svojim tokom kako je bilo sredinom prethodne godine.
Prvi radni dan ove godine na Montenegro Berzi je počeo otprilike i onako kako se završila prethodna godina, to jeste sa blagim rastom. Najveći rast je zabilježen kod akcija Prijevojskog rudnika uglja i akcija Crnogorske željeznice, dok je najveći pad zabilježen kod akcija SI Prometa i Marine Bar. Sve u svemu gledano, kad se uzme neki prosjek, čini mi se da su cijene u blagom rastu. Da li će se tako nastaviti ovih dana, to ćemo da vidimo. Doduše, to je tek početak godine. Prvi radni dan nakon praznika, nakon velikog perioda odmora, tako da je teško posuditi u ovom trenutku šta će dalje dešavati.
U međuvremenu se oglasio i Bojša Šotra, izvršni direktor Eurofonda, koji očekuje da će akcije osjetnije rasti u prvoj polovini februara. U januaru ne očekujem neki spektakularan rast tržišta kapitala, tako da vjerujem da će cijene akcija u prvom mjesecu ove godine uglavnom biti stabilne, rekao je Šotra Dnevniku Republika, dodajući da će na rast cijena najviše uticati eventualno usvajanje novog zakona o svojinskim odnosima, pošto taj propis dozvoljava knjiženje nekretnina stranim fizičkim licima, zaključio je Šotra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Naredne minute provodimo na sjeveru Crne Gore. Tema dana u Bilom polju je zločin u kojem je od komšijskog napada i bačene bombe dinamita jedan maloljetnik stradao, još tri osobe teško povrijeđene. Tragedija je izazvana arsenalom od dvije ručne bombe, dva dinamita i dva bajoneta. Kako spriječiti slične tragedije u situaciji kad još uvijek postoje takva naoružanja u privatnom posjedu širom Crne Gore? Kolega Sead Sadiković je pokušao saznati u razgovoru sa advokatom Stankom Jelićem, donedavno načelnikom Bjelopoljskog centra bezbjednosti.
Problem koji je skrenuo pažnju javnosti, ne samo Bjelopoljske, nego i šire, je problem koji se ne može sagledavati samo s jednog ugla i mora se njemu interdisciplinarno pristupiti. Prvo, notorna je činjenica da je bivša Jugoslavija imala veliki broj pripadnika Jugoslovenske tadašnje narodne armije i da je ta armija bila izuzetno dobro naoružana. Gdje je čitav arsenal naoružanja bio vrlo loše kontrolisan. Prvo mora Crna Gora da pođe od činjenice da sastavni dio njenog folklora ili njene kulture nije prije svega oružje. Ono jeste bilo, ali u nekim sasvim drugim historijskim okolnostima. I nikad se oružje nije zloupotrebljavalo, niti se oružje upotrebljavalo na način kako se to događa danas. Da razvijamo svijest o tome da nam oružje nije potrebno. Da posjedovanje njegovo učinimo nekulturnim. To je jedno, to je ovaj preventivni dio posla. Postoji i represivni jedan dio koji svaka država ima u svojim rukama, ali poznato da represija ne može da iz korijena suzbije određenu pojavu.
A da li represija ne znači da mora država ići sve do onoga izvora dinamita, bombi, do kojih je ubica uspio da dođe?
Tako je. Svakako da bomba nije proizvedena u domaćoj radinosti. Svako to sredstvo ima svoju određenu oznaku iz koje se može prepoznati gdje je kad proizvedeno i kojim putem je išlo do onoga koje to na jedan ovako vrlo monstruozan način zloupotrijebi. Represivni dio je i sankcije, da se jednostavno saopšti da kompromisa sa takvim radnjama nema.
Vi ste učestvovali u jednoj akciji, akcija vraćanja oružja. Kako je vi sada ocjenjujete?
Pa ja mislim da se dosta uspješno i sa velikim stepenom entuzijazma krenulo u tu akciju. Međutim, mislim da nismo istrajali do kraja. Ljude javni poziv za jedno kratko vrijeme zadrži ili uzdrži od nekakvih navika. Ja neću reći da su one tradicije, ne tradicija Crne Gore, nego ružne navike. Hoću samo ovom prilikom da istaknem pozitivan primjer u Malesiji, gdje su se ljudi na jednom skupu dogovorili da se više na tim veseljima ne upotrebljava vatreno oružje i našanluči. Od tada do danas ti ljudi nijesu pogazili datu riječ. To je za mene i kultura i moral. Dakle, svi pomalo, ja ću poći od sebe pa neću okrivljivati druge, ali sebe hoću, svi pomalo nosimo i odgovornost i krivicu
za kraj, koliko jedna ovakva tragedija može biti od podsticaja da država konačno nešto više učini?
Pa nažalost, svjedoci smo da dok se nešto ne dogodi, ne skrene nam pažnju na jedan ovako vrlo tragičan način, mnogi od nas su uspavani. Mislim da je trenutak da smo se oslobodili mnogih drugih obaveza koje su bile preče, ja neću reći pod navodnicima, da su došle na red i ove obaveze. Znači, država u ovom trenutku treba da bude nosilac aktivnosti da se eliminiše i zadnja puščana cijev, zadnji pištolj, zadnja bomba iz naših kuća.
Sa advokatom Stankom Jelićem, donedavnim načelnikom Bjelopoljskog centra bezbjednosti, razgovarao je Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izdvajamo i minute za svjetsku političku scenu prateći izborne kampanje u Americi. Na stranačkim izborima u New Hampshireu među demokratama je slavila Hillary Clinton, dok je među republikancima najviše glasova osvojio John McCain. Američkim anketnim agencijama desila se potpuna omaška. Njihov pobjednik Barack Obama je poražena. Senatorka Clinton, kojoj su čak predviđali povlačenje iz kampanje, pobjednica je preliminarnih izbora. Priredila Sabina Čabarabdić.
Svi američki listovi danas govore o velikom iznenađenju, jer je rijetko koji politički znalac predviđao da će pobijediti Hillary Clinton. Čak su i ljudi iz njezina izbornog štaba rezignirano govorili o nastupajućem uvjerljivom porazu te pobjedi Obame, a nagađalo se i o smjenama među saveznicima i stručnjacima u izbornom štabu senatorice iz Njujorka. U analizi Washington Posta se kaže da je za pobjedu bivše prve dame bila ključna podrška žena. Za razliku od Ajove, u New Hampshireu žene su uvjerljivom većinom podržale senatoricu Clinton. Neki cinični komentari tvrde da je kampanja Clintonove namjerno stvarala dojam potpunog rasula kako bi pobjedu, koja će u najboljem slučaju iznositi nekoliko postotaka, pretvorila u blistavi trijumf, te tako američku javnost, medije, a što je najvažnije, kolebljive pristaše, uvjeriti da je debakl u Ajovi bio tek nevažno odgađanje neumitnog povratka u Bijelu kuću. Neki drže da je ključni trenutak koji je iščupao poraz iz ralja pobjede bio snimak Hillary Clinton kako sa suznim očima objašnjava kako je teško voditi izbornu kampanju, odnosno boriti se za jednu bolju Ameriku. Neki su te suze protumačili kao izraz frustracije, drugi kao pažljivo isplanirani predizborni trik. Prizor Hillary, koja je sva od krvi, mesa i emocija, po svemu sudeći, u posljednji trenutak bivšoj prvoj dami donio je glasove siromašnih, neobrazovanih i ostarjelih žena koje čine srž njenog biračkog tijela. Obama je u svom izbornom štabu čestitao prvoj dami na pobjedi, a potom održao govor u kojem je izbacio novu parolu: da, mi to možemo, očigledno namijenjenu biračima u Nevadi i Južnoj Karolini, gdje će se odigrati sljedeće velike izborne bitke prije superutorka. Hillary Clinton u te bitke ulazi kao veliki favorit, s obzirom da će ova pobjeda poslužiti kao najbolji argument za tezu kako će se povijest ponoviti. Isto kao što je New Hampshire prije 16 godina vratio njenog supruga u utrku, tako je i ona sada od potrošene robe ponovno postala nezaustavljivi stroj za dobijanje izbora. Biračima će se sugerirati da će Hillary Clinton, isto kao i njen suprug, osvojiti stranačku nominaciju, ući u Bijelu kuću i od Sjedinjenih Država učiniti jedinu svjetsku supersilu s čijom se vojnom moći, snažnom ekonomijom, blagostanjem i moralnim autoritetom niko više neće moći takmičiti.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pred sam kraj emisije još jednom naslovi dana. Crna Gora bi trebala da prizna Kosovo, poručila Judy Butt. Bošnjačka stranka najavila svog kandidata za predsjedničke izbore. Amfilohijev božićni prijem protekao bez prisustva državnih zvaničnika Crne Gore. George Bush stigao u Izrael. Hillary Clinton trijumfovala na izborima u New Hampshireu. Priveli smo tako, poštovani slušalci, kraju u pregled aktualnosti u Crnoj Gori za 9. januar na programu Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.